VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kommer gikk, de var selve uke 44. Det går fort unna nå, vi nærmer oss innspurten på dette året. Og I denne ukesluttutgaven av Gjever og gjengen så har jeg med meg Hans Petter Sjøli, Frøy Gudbrandsen, og Hanne Skartveit og Astrid Mæland, som med oss på lenke hjemmefra, var det jeg mente å si. Og I denne utgaven så har vi tenkt å oppsummere uka litt. Det noen saker som har gått igjen. De har med Høyre å gjøre, og de har med abort å gjøre. Og så skal vi ta opp en ny sak, og det at The Prince, formerly known as Prince, eller hva det blir for noe, Andrew, formerly known as Prince, fratatt prinsetittelen sin, av årsaker som vi blant annet kan lese om I en bok som ute på markedet I disse dager. Men aller først, abort. Det tror jeg vi har snakket om hver eneste dag denne uka, Hanne.
Ja, det har vært virkelig den store nyhetssaken.
Ja, og tross alt, altså det ikke sånn at abortloven på noen måte står I fare I Norge I dag, det det at lederen for Kristelig Folkepartis Ungdom, et parti som altså ligger rundt sperregrensen et sted, har sagt at hun personlig mener at kvinner som blir voldtatt og blir gravide ikke bør ta abort. Men hun har understreket at Kristelig Folkeparti ikke deler dette synet og så videre.
Ja, det som satte full fyr på debatten var at hun sa ikke bare at hun selv ville valgt det som kom I en situasjon, men hun sa at kvinner bør la være å ta abort dersom de blir gravide etter voldtekt. Ja. Og det satte full fyr på debatten.
Ja. Så har hun ikke korrigert litt hva hun mener? Har hun ikke prøvde å si at hun håper hun selv ville landet på det hvis hun havner I en sånn situasjon, og at hun har prøvd å komme seg litt vekk fra det at hun sier noe om hva andre kvinner bør gjøre.
Ikke minst har mange rundt henne prøvd å korrigere litt hva hun egentlig sa og hvordan hun skal tolkes.
Men hva har hun...
Hun har jo stått fast på sitt standpunkt, hun sa hun står for det hun har sagt, samtidig som andre partier, som Anders sier, har prøvd å korrigere det. Men hun har jo også presisert at det er hverken KrF eller KrFs offisielle politikk, for KrFU ønsker jo, har jo gått inn for at den gamle loven, som de sier 12 ukers selvbestemmelse, at det den de går inn for. Så det hun har presisert at hennes personlige mening ikke samsvarer med organisasjonen hun leder, som jo interessant da.
Ja, og det jeg også tenker interessant, hvor, altså, vi har hatt denne abortloven nå siden 1978, så kom det en utvidelse i fjor. Det en lov som så vidt jeg skjønner, veldig godt forankret i det norske folk. Det Kristelig Folkepartis Ungdom, blant annet, jo for en abortlov med 12 ukers grense. Kristelig Folkeparti selv, og her har vel du kommet for å si en liten feil forresten, Frøyde, kan vi ta det sammen?
Ja, la oss bare ta det med en gang. Aftenpodden har helt med rette påpekt at I podcasten en eller annen dag denne uka, at jeg sa feil, jeg sa KrFU, at jeg sa KrF for den 12-ukers grensa, men det gjelder jo KrFU. Så det var en helt betimelig påpekning.
Veldig bra at vi har oppmerksomme lyttere I Aftenpodden som kan korrigere oss når vi sier noe feil.
Vårt eget faktisk.no.
Vårt eget faktisk.no, som Vedum ikke skal få lov til å legge ned. Hvor var jeg? Jo, det jeg tenkte at selv om den så godt forankret, bredt politisk forankret, så skal det så lite til at det blir bråk. Og denne utvidelsen som kom I fjor, den kom jo nettopp litt på grunn av at noen begynte å tenke høyt rundt abortloven, Hanne.
Ja, ikke bare tenke høyt, men abortloven ble da tilbake I 2018, da KrF skulle ta sitt veivalg, om de skulle velge rødt eller blått. venstresiden eller høyresiden, så ble det rett og slett et bakromsangrep, vil jeg si, på bakholdsangrep, slash bakromsangrep på abortloven, hvor da daværende blå sidens talsmann i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, slo seg sammen med daværende statsminister, Høyres Erna Solberg, og la fram, sa at hvis KrF valgte blå side, så vil de endre det som har hett abortlovens paragraf 2c, som var dersom fosteret hadde sykdom eller alvorlige avvik, så var det et kriterium for å ta abort. Det gjorde antagelig at KrF valgte blå side, og det satte ikke minst hele abortloven i spill. Plutselig så ble det svær stridssaken etter at den hadde ligget trygt og stabilt med bred konsensus i norske folk siden 1978, da loven ble vedtatt.
Ja, altså, det har jo vært andre situasjoner, og du hadde dette med fastlegene, fastlegeordningen og en del sånne ting, så det er jo hver gang noen sier ord. Det er litt sånn elefanten i rommet. Hver gang noen sier ordet av abortloven, så blir det bråk.
Jo, men selve både grensen og det prinsippet at det er kvinnen som skal bestemme, det var det ingen som hadde rørt ved. Og det var jo den 2C som faktisk rørte ved det og sa at da frata man kvinnen noe av den selvråderetten ved den kriteriebaserte senabortlovgivningen. Så det var en stor endring som gjorde at det ble massive protester, demonstrasjoner, og det gjorde også at hele abortloven kom i spill.
Ja, og det endte altså med en utvidelse. Men interessant også her, altså flere uker før utspillet til KrFU-lederen, så kom det jo fram at SV i partiprogrammet for 2025-2029 skriver at de vil avskaffe abortnemndene og sikre kvinners rett til å bestemme over egen kropp i tråd med WHOs retningslinjer, altså Verdens helseorganisasjon. Og ifølge disse retningslinjene så er det egentlig ingen grenser for senaborter, Frøy.
Nei, det er jo riktig, men det er jo inntil uke 22 da, som SV ønsker at grensa skal gå, ikke det riktig?
Nei, ønsker altså...
Ingen grense?
Ingen grense. De vedtok i 2021 på landsmøtet, så vedtok de grensen 22 uker, som skapte masse bråk.
Ja, det var i 21, ja.
Og så i 23 så vedtok de et enda større liberalisering, hvor de sier at det skal være i tråd med Verdens helseorganisasjons retningslinjer, som sier fram til fødsel.
Ja.
Men Hanne, hva betyr det i praksis egentlig?
Ja, i praksis har jo dette ingen betydning egentlig. Altså, det er ingen, jeg tror ikke det er noen i Norge som ser for seg at du skal ha aborter fram til fødsel. Det er jo helt utenkelig. Og hvorfor retningslinjene i WHO sier dette, det vet jeg rett og slett ikke. Men det er klart, i USA har du jo hatt en abortlovgivning fram til ganske nylig, som i enkelte delstater har åpnet i prinsippet for abort fram til fødsel. Som jo har gjort det at det har vært mulig at det har vært lovgivningen har jo virkelig satt fyr på debatten der og gjort at amerikansk abortdebatt har vært ekstremt polarisert, hvor du har hatt nettopp ytterpunktene, sterke ytterpunkter. Livet starter ved unnfangelsen slash selvråderett til fødsel, mens i Norge har vi jo frem til nylig ikke hatt det, før da SV kommer med dette helt horrible vedtaket.
Jeg må si at jeg personlig synes jo dette, hver gang det kommer en sånn abortdebatt, jeg synes det bare skikkelig vanskelig, fordi altså, jeg sliter rett og slett med, altså alvorlig med SVs standpunkt. Jeg synes det er helt, ja, jeg synes det er bare helt drøyt, og det som er det vanskelige her, er jo den, det er en avveining mellom livet i magen og kvinnens rettigheter, ikke sant, og kvinnens valg. Og det er jo nesten umulig å finne et godt tidspunkt for det, når man politisk skal sette den grensen, men det er, Det er noe ekstremt i begge retninger her. Altså, jeg synes SV sitt standpunkt, det er, for meg er det, jeg opplever det som ekstremt også.
Men, og dette er jo Hannes gamle poeng i denne debatten, at det enkleste på mange måter er jo bare å være superprinsipiell, ja. Og si at nei, det er kvinnens valg, det trumfer absolutt alle ting, det er ingen medisinske, eller etiske, eller religiøse, eller sånn som skal inn, eller nei, livet starter i det øyeblikket sædcellen treffer egget, og fra da skal det være fullt rettsvern. Og alt mellom er jo det vanskelige. Hvordan avgrenser man? Det er jo ingen som er for abort. Alle ser jo på abort som en nødløsning når du har kommet i en veldig vanskelig situasjon, og så er det de diskusjonene mellom hvordan det skal avgrense det.
Ja, og jeg synes jo Hillary Clinton er den som har kanskje sagt det aller best. Hun har sagt at aborter skal være safe, rare and legal. Altså, det skal være trygt, det skal være lovlig, og det skal være sjeldent. Ingen ønsker jo flest mulig aborter. Det jo en belastning både for kvinnen og for alle andre at det faktisk foretas, så du må jobbe med prevensjon, med forebygge uønskede graviditeter og så videre, og så må du forholde deg til både som lovgiver og som samfunn, at det skjer at kvinner blir gravide uten å ønske det, og da abort for mange et alternativ.
Og så har jo utvidelsen av abortloven har jo ikke ført til flere aborter. Nå det jo litt for fersk at man vet akkurat hvordan det går her, og for min del så var jo den erfaringen fra andre land, når man har utvidet i våre naboland for eksempel, så har det ikke blitt flere aborter. Så det jo det at aborter skjer uansett. Det må skje i ordnet forhold, og disse nemndene som har vært i den perioden mellom 12 og 18 uker, de sa jo i praksis ikke nei. Ikke sant? Så...
Ja, og jeg tror at rundt 95% av alle aborter innføres innen 12. uke.
Ja, det interessant, for jeg snakket med noen sånne nemndeledere forrige gang da dette var oppe, som sa at i noen tilfeller så jo også nemndene til hjelp, for eksempel hvis en kvinne bærer et barn som det et eller annet annerledes med, og hun ønsker ikke å ta det bort, men opplever press fra de rundt seg, hvor da nemnden kan på en måte hjelpe henne til å få barnet, eller en partner som legger press for at han ikke ønsker det barnet, hvor da en kvinne kan få hjelp av nemnda. Så det ganske sammensatt også det bildet.
Eller at partneren eventuelt ønsker barn, og kvinnen ikke ønsker det. Det finnes jo sånne situasjoner
også. Ja, men da vil jeg tro at nemnden gir kvinnen medhold.
Ja.
Det litt rart at vi sitter og diskuterer og bruker så mye tid på det her. Altså, det jo noe Hovland da, sa i en podcast, ikke sant? Og det sier jo litt om vår tid det også.
En podcast som heter Brutalt ærlig. Ærlig, ja. Fått kjeft for at
og det ikke nevner det. Nettopp, og det jo ikke noe aktuelt problemstilling akkurat nå å endre på den relativt ferske utvidningen av abortloven vi har da, så vi, det liksom det sier litt om vår tid at vi lar oss styre av det som skjer på TikTok for eksempel, eller det som skjer i andre sammenhenger da, og det metapoenget der synes jeg litt interessant med vår tid, for det jo ikke noe politisk krav om noen ting som helst nå.
Det interessante at jeg tror i hvert fall for min del så hadde det vedtaket fra SV gått under radaren fram til nå, det hadde ikke jeg fått med meg, og det må jeg si jeg synes interessant at komme frem, at SV, et ganske stort, ja, ikke stort, men i hvert fall...
Partiet som i sin tid hindret at vi fikk en abortlov mye tidligere enn i 1978.
Nemlig med, hva het han igjen?
Hauglin.
Ja, Otto Hauglin, ikke sant? Som var den som vippet det til nei i første gang da det var oppe.
Og den gangen vi hadde kristensosialister, det.
Ja.
Og det er jo interessant, og jeg må jo si, sånn som, ja, med Frøy her, det var jo mange av oss som reagerte litt på det der, for at vi ikke har fått med oss helt det der medtaket.
Men folkens, dette bør jo gjøres journalistikk på, for jeg kan bare ikke tro at SV vil tillate abort frem til fullgått svangerskap. Dere tror vel ikke det dere heller?
Jo, altså Marianne Hussein sa til VG her, og det var i forbindelse med det store intervjuet med Dag Inge Ulstein, bekreftet at SV støtter Verdens helseorganisasjons anbefalinger, som hun mener betyr selvbestemt abort helt fram til fødsel.
Ja, det juridisk da, jeg tror det som Verdens helseorganisasjon mener at det ikke skal straffes, men at det skal være en, det betyr ikke likevel at de mener at det skal være fri abort frem til fullgått svangerskap, men det skal være en medisinsk etisk vurdering som helsepersonell skal gjøre sammen med kvinnen da. De opererer vel i en litt annen kontekst der jussen blir brukt til å straffe kvinner i større grad da, enn i Norge.
Jeg tror at hvis du spør Marianne Hussein eller andre i SV, så vil de si at de ønsker ikke at det skal være abort liksom i uke 39, men det faktisk det som står i programmet, og som Marianne Hussein da bekrefter i et intervju med VG at det betyr frem til fødsel, så det i hvert fall det de sier, og da må vi forholde oss til det som et utsagn.
Ja, vi oppfordrer SV til å klargjøre dette her litt, og kanskje oppfordrer oss selv til å dykke dypere i det som journalist.
Men så forteller jo litt om debatten at nå snakker vi om de to ytterpunktene, ja, og aller fleste ligger jo langt unna de to.
Og jeg tenker også at dette liksom frustrerer meg litt, det blir en litt sånn intellektuell lek i Norge, vi har en veldig solid abortlov som det bred oppslutning om, og så har du disse to ekstreme ytterpunktene, men altså ja, altså i USA hadde du veldig mange senaborter. Jeg synes det var helt grotesk, husker jeg første gang jeg diskuterte abort med en fyr i New York, så gikk han og fant på en bar så gikk han og fant fram telefonkatalogen for New Jersey og viste da gule sider der hvor de reklamerte for abort på en bare så avskyelig måte at jeg har aldri helt klart å, å legge det bak meg. Og vice versa når det snakk om voldtatte kvinner og hvorvidt de ikke bør ta abort, så har du altså land I verden hvor, for eksempel Nicaragua, hvor barn som blir gravide fordi de blir voldtatt av far eller bestefar eller broren sin, blir tvunget til å... Så vi driver en sånn litt intellektuell lek rundt noe som egentlig ikke et norsk problem.
Og så jo konteksten, at, nettopp som du sier, USA, at vi har sett at de rettighetene som kvinner har hatt kan bli reversert veldig, og at en så polarisert debatt som man har hatt I USA, hvor de ytterpunktene har hatt en stor plass, det har ført til dramatiske lovendringer som innskrenker kvinners selvrett. Det klart at det nok noe av bakgrunnen for at det blir så høy temperatur også her om disse spørsmålene.
Ja, ok. Høy temperatur har det også vært denne uka rundt Dette har jeg ikke sagt til dere at vi skal snakke om, jeg bare nevner det, skal vi se om det får noe traction. Danby Choi, redaktør av Subjekt, han fikk, Gud hjelpe meg, et eget utgave av debatten på NRK tilegnet seg. Hvem Danby Choi, tror jeg den het, rett og slett, og mye fram og tilbake om hvorvidt han støttet Charlie Kirks mest ekstreme sider. Dette også litt sånn importert kulturkrigdebatt fra USA, Hans-Petter?
Ja, men det ikke så rart heller, for det ser jo særlig blant unge folk, så det jo, de veldig opplest på det, eller de følger veldig godt med det som skjer I USA, da. Og ikke minst via sosiale medier, så det siver veldig sånn tungt inn, og bare litt tilbake til det vi snakket om I sted, så var jo noen, vi var jo også, nevnte jo at det som skjedde med KrFU og sånn, kanskje også var inspirert av en sånn Charlie Kirk for eksempel, da, og da var jo noen I KrF som reagerte veldig på det, da, for de mener at det en diskusjon som har pågått lenge I Norge også, så. Men Danby Choi, ja, jeg vet ikke om jeg har så mye synspunkt på det, det var litt rart at han fikk hele debattprogrammet, og for min del så satte jeg meg ned for å se på det, men da endte jeg opp med å sitte sånn som jeg ofte gjør for tiden, og det synes jeg litt trist da, men jeg sitter og scroller ved siden, jeg får meg bare litt av det som blir sagt. Men det betyr jo kanskje at jeg føler at det her kanskje ikke så viktig heller da.
Jeg fikk med meg hele...
Ja, for du så det etterpå, du.
Ja, og dro på Nesoddbåten, faktisk. Perfekt.
Der klarer man å konsentrere.
Jeg så på det vakre Follo-landskapet komme mot meg I horisonten mens jeg hørte den debatten. Så forstår jeg at den var ganske morsom. Hva med deg, Astrid? Synspunkter på Danby Choi?
Anders, jeg så ikke på den debatten på NRK, fordi jeg satt den på klar, og så tenkte... Nei, jeg har faktisk ikke nervet til å se på det I kveld. Det kommer til å bli så flaut. Han kommer til å drites ut, tenkte jeg. Men så, ja, så jeg har rett og slett ikke sett det. Og så det jo litt bortkastet tid da, å drive og diskutere de her boblegreiene her om, ja, om hva han mener om Charlie Kirk. Ja, ja. Altså, Charlie Kirk kan jeg drive og sette videoer av I det siste, og det han mente om abort, det I hvert fall helt grotesk. Han mener at sex ikke noe menneskerett, og at hvis man ikke klar for å få et barn, så kan man avstå fra å ha sex. Og hvis kondomet sprekk, så må du også tenke om på forhånd. Du kan ikke ha sex før du klar for å få barn.
Hva tenker du om det, Anne?
Jeg synes godt man kan ha mye sex uten at man planlegger å få barn.
Men man må ta sine forholdsregler.
Ja, det lurt.
Ja. Frøy, politisk redaktør. Sex en menneskerett?
Nå har jeg liksom signalisert at denne diskusjonen var jeg liksom ikke helt med på. Da. Jeg prøvde å sette meg litt an.
Ja, det var nettopp. Jeg leste kroppsspråket ditt på den måten at du prøvde å vri deg unna.
Ja. Vet du, jeg har ikke sett debatten heller, men...
Vi kan vel ikke si at sex en menneskerett, vi ikke så incel, Hans-Petter?
Det spørsmålet som jeg skjønte helt, for det skjønte jeg ikke helt.
Om sex en menneskerett?
Du mener at folk...
Tilgang på folk sex en menneskerett?
Det som ytterligstfrihet? Nå beveger seg I en ganske ny, litt sånn komplisert debatt faktisk, fordi det jo litt diskusjon om, ja, om hvorvidt det lov å gjøre det som en transaksjon også da.
Ja, ikke sant. Ja.
Men man kan vel ha sex med seg selv uten at man gjør krav på andre?
Ja, det ikke alle som mener at det greit heller, Anne, I hvert fall ikke da jeg vokste opp. Da fikk du høre litt av hvert
andre. Hvordan havla vi opp I dette, Anders?
Nei, det jeg som prøver å reise tidens debatter.
Man kan jo bli blind av den slags da.
Ja, og få hår I hendene.
Anders?
Ryggmargen kan renne ut. Ja.
Kan jeg lese opp en fantastisk flott ingress, fordi Danby Choi's bok har blitt anmeldt I Aftenposten I dag.
Ja.
Han har gitt ut en ny bok om janteloven, og det Gunnar Kagge som har anmeldt den. han skriver I ingressen. Danby Choys begeistring for Danby Choy ikke nok til å fylle en hel bok om janteloven.
Nei.
han får ganske dårlig kritikk.
Ok, men Danby Choy skal ha for at han har klart å, altså en ting at han flink til å skaffe oppmerksomhet rundt seg selv, men det jo da også at han har klart faktisk å lage dette det nye tidsskriftet, og også det litt denne debatten handlet om stort og smått rundt Danby Choy, og han han glir jo tilsynelatende ubesværet mellom reality-tv og inn I utenrikspolitiske debatter og moraldebatter og I det hele tatt.
Jeg synes, ja, men jeg synes ikke, jeg har ikke noe sånn sterkt forhold til han egentlig, men jeg synes det som var interessant, det kan jeg huske, det fikk jeg med meg velge, at vår venn Vebjørn Selbekk, som vi setter pris på mange måter.
Som har vært her I studiet mange ganger.
Ja, var veldig uttalt at han mente at han, Charlie Kirk, har spilt en viktig rolle, at han har vært en som kristen og sånn. Det overrasker meg litt grann. Så den diskusjonen rundt Charlie Kirk og det der, håper jeg vi kommer mer av etter hvert I offentlighet, og der må vi jo, ja, også snakke med Vebjørn om.
Ja. Lasse Josefsson har en journalist med ekspert på, hva skal vi si, de mer marginale delene av kulturkrigen. Han har lagt ut en lang video med klipp av hva Kirk sier. Noen vil mene at det tatt ut av kontekst. Prove them wrong. Du kan gå inn og se det. Nå føler jeg føler at jeg ikke fikk ordentlig lagt noe ordentlig ut av den debatten, så da bare går vi videre til et annet. Åh, nå så frøy lettet ut. Går vi bare videre til noe annet som har preget uka, nemlig hvem skal bli ny leder I Høyre? Det har forrige uke følt at jeg hastet, vi måtte finne ut nå, ellers så kom hele Høyre til å gå nedenom og hjem. I dag var en av partiets nestorer, får vi si, Per Christian Foss, tidligere finanspolitisk talsmann, var en parlamentarisk leder også, han?
Nei, men han var finansminister.
Finansminister har
han var I hvert fall den som var, mange trodde skulle bli Høyres leder, da.
Ja, og jeg vil si, min generasjon litt eldre, han var liksom den mest høyret av alle høyre menn. Og han var ute og sa at han skulle ta hastet I det hele tatt.
Gamle menn har god tid.
Ja, ja. Det lang tid til landsmøtet, og Ine-Marie Eriksen viktigere at hun tenker seg ordentlig om, enn at hun kommer til en forhastet konklusjon. Og det litt rart, for jeg har sittet her I studio nå og sånn, nå må hun jo bestemme seg I flere dager, men da tenkte jeg at han har egentlig rett I det. Han har jo ikke noe hast. Altså, hvorfor må dette liksom gjøres? Det noe ordfører som har vært ute og sagt at det må skje før søndag. Hvorfor?
Jeg tror at vi så ivrige på å få vite dette. Nemlig. Men det klart at du har rett. Det jo, det vi ser nå at det utspiller seg en prosess som da kanskje Ine Eriksen Søreides tanke bak det hele. Jeg tenkte I dag når jeg hørte på radio, tenkte jeg, nå sender sikkert Ine Eriksen Søreide en bare kort liten takk til Per Christian Foss. Ja. Kanskje.
Det vil jeg tro. Haster det, Frey?
Nei, altså det at jeg dør etter å få vite hvem som blir ny høyreleder, det liksom ikke noe, det betyr jo ikke noe. Jeg tror frustrasjon, altså hvis Ine Eriksen Søreide vil bli partileder, hvis det der hun lander, så det en fordel for henne at hun sier det snart, fordi det litt irritasjon der ute. Det, en ting liksom de som rundt henne og har mest med henne å gjøre, de har sympati og forståelse og alt det der, lenger ut I organisasjonen, folk begynner å bli irritert over at det tar så jæskelig lang tid å si ja eller nei. Og så haster det jo mer hvis hun sier nei. Fordi da blir, altså hvis hun sier ja, så da jeg ganske oppvist om at det hun som blir partileder. Hvis hun sier nei, så det mer åpent, og da mener de andre kandidatene trenger mer tid på å klargjøre overfor organisasjonen hvem de hva de vil, og så videre. Så, altså det gjør jo ingenting om det går 2-3 uker til, men altså de kan liksom ikke drøye inntil juleribba og, ikke sant, det bør for Høyre bli avklart litt mer snart, tror jeg altså.
Men noe av grunnen til at jeg også tenker at det ikke haster sånn, det et fantastisk intervju med nestleder Henrik Alsheim I VG I går. Jeg må bare si, jeg har aldri hatt ordentlig inntrykk av Henrik Alsheim før jeg leste intervjuet. Det må jeg si, et veldig sympatisk intervju. Og I all sånn politisk maktkamp og posisjonering eller noe sånne ting, så synes jeg han går inn og sier at han mener nok at Ine-Marie Eriksen best, men hvis ikke, så han klar.
Det veldig...
Det den mest beskjedende ja. Og oppriktige lanseringen.
Det nesten... veldig søtt, veldig rørt av det, for at, ja. men samtidig så du jo en hyllest til livets nest beste menn.
Da. Ja, nemlig som, nemlig. Noen blir alltid igjen, de uunnværlige flinke livets nest beste menn der fra Nordahl Grieg.
Ja, nettopp. Og han var utsett vanlig ærlig, og det var jo en blank nyhet, han sa at hvis Ine-Marie Eriksen stille, så trekker han seg, det var jo det han sa egentlig, og det synes jeg var litt oppsiktsvekkende egentlig, han leser vel litt stemning av partiet sikkert og på den måten der da, så det var et uvanlig slags lanseringsintervju.
Men i alt det, altså, i alt det myke, koselige og sympatiske, så han faktisk ganske tydelig på hva han vil med Høyre.
Det nettopp det.
Han han vil ha et bredt Høyre, som ikke går lenger til Høyre. Så han vil, ja, vil bredde det ut. Og dette, disse som mener at det har blitt for mye pride og havvind og sånn, de har han ingenting til overs for. Så det jo framtoningen han som så sympatisk og koselig, men han har sterke meninger, altså.
Ja. Jeg tror den tar den ledige posisjonen i Høyre som nettopp Frøy snakket om som sympatisk, for denne uka her så har vi hatt Hyttegate, altså Nikolai Astrup som må prøve å bli leder i Høyre, han har jo hytta, det kom fram i hvert fall at han har hytta eller hva skal vi si, med neven mot vår gamle kollega Erik Mosveen. Og så, på Dagsnytt 18 denne uka her også, så var det jo skikkelig krangling om andre verdenskrig. Altså med Peter Frølich, han andre som stiller i hvert fall som kandidat til ledelsen, en ny ledelse i Høyre da. Og han var skikkelig, skikkelig sur på en historiker som sa at han tok feil om andre verdenskrig, fordi Peter Frølich mente at blant annet Arbeiderpartiet hadde svikta da før krigen med opprustning og så videre. Skikkelig dårlig stemning. Og så har jo Sandra Bruflot vært i VG og sagt at hvis ikke hun får en jobb i Høyre så, og lønn og sånn, så skal hun ha en annen, så bare stikk hun av, altså et slags ultimatum, selv om hun sier veldig klart at det ikke mening å stille ultimatum, men hun må ha lønn og jobb i Høyre hvis hun skal fortsette. Og så kommer Henrik Asheim og sier, nei, greit for meg alt sammen. Så kanskje han liksom...
Du kan jo si at det er Høyre, det er jo en veldig, mange beskriver, det er jo veldig hyggelige folk det her, og de er ikke så veldig uenige, og de er kordial mot hverandre og sånne ting. Men det er jo litt sånn passiv aggressiv rytme i det utspillene deres.
Det er selvfølgelig, men jeg må si at det er sjelden hvor her er jeg ferdig med å bare like Høyre bedre og bedre, jo hardere maktskampen blir. Og det pleier ikke egentlig å være tilfelle.
Og skal vi huske at Henrik Asheim er ikke bare søt, han kan være ganske rå i debatter, han er en god, skarp debattant, han er ikke en sånn mykes heller.
Nei.
Og Erna Solberg var jo altså den som tok abortloven og satte den i spill for å beholde makten, et rått maktgrep, så hvis man skal bli Høyre-leder og statsminister i Norge, så må man være litt av den karakteren der, kanskje.
Hvem tror du det blir, Frøy?
Ah, vet du hva, det synes jeg, det blir vanskeligere og vanskeligere, det spørsmålet. Jeg Henrik Asheim?
Ja.
Jeg tror det litt undervurdert, og det blant oss og alle, fordi at det å bli partileder i Høyre jo en enorm, altså det er sånn Foss, tror jeg nevnte, Per-Kristian Foss nevnte det i morges, altså det er en livsomvendende prosess.
Et livsvalg.
Det er et livsvalg, ja. Som du, livet ditt blir helt totalt forandret av det, ikke sant? Og du må være, i praksis da, være klart til å bli statsminister i morgen hvis det skulle skje noe, ikke sant? Så at det er jo ikke noe rart at folk bruker litt tid på å tenke seg grundig gjennom det her heller, da. Ja.
Jeg tror fortsatt det er mest sannsynlig at det blir Ine-Marie Eriksen Søreide, men det er jo ikke bankers noe ting her.
Men det er jo tall, vi har litt tall på her, Aftenposten har jo laget en liten sånn undersøkelse blant ordførere og sånn, og der er jo Astrup, av dem som har svart, er Astrup en favoritt per noen sånn, i sammenlignet med Asheim, men så kommer jo dere an på landsmøtet og sånn, er jo delegater og sånn, så ja.
Men for det ikke noe at, altså, Ina er mest populær, ja? Sånn at, hvordan fordeler folk seg hvis hun trekker seg, det jo det vi ikke vet, og jeg tror jo at det er flere Ine-fans som går til Henrik Asheim enn til Nikolai Astrup, men så skal de jo drive en slags valgkamp, og der kan vi jo vi alle får litt sånn nytt blikk på disse kandidatene, ikke sant? Så,
og det derfor vi mener det haster litt, for vi vil gjerne I gang med den
ja.
Maktkampen. Det
vi skal sikkert lage noe sånn mer sånn spesialgreier på VG og alt, det må jo lages, ikke sant? Så vi trenger jo litt tid på oss for å få det mest mulig moro.
Men du må huske på, da det jo bedre at du inne venter, fordi hvis du sier noe ja, så vel den I praksis
saken over.
Saken over, men hvis jeg sier nei, så blir det jo selvfølgelig. Men det to ting som blir bra med norsk politikk frem mot jul. Det blir beinharde forhandlinger på Stortinget som vi kommer til å følge med nøye. Og du har altså en lederkamp I Høyre, så det jo interessant sånn for interessen rundt norsk politikk. Det som
og så ser jeg nesten uansett hva som skjer, så kommer vi til å snakke mye om det her, og skrive mye om det, og holde på om det ledergreien blir avgjort I morgen, eller om de trekker det frem til kampvotering på landsmøtet. Vi skal runde av utenriks. Prince Andrew, I min tid så kalte vi ham for Randy Andy, fordi han hadde et forhold til det man den gang kalte en mykpornostjerne. Begrepet tror jeg kanskje har gått ut av språket, som heter Co-Stark. Han var liksom litt sånn kjekk, altså litt viril og litt sånn utenfor resten av kongefamilien på 80-tallet.
Ja, og krigsveteran.
Han hadde jo da flydd I Falklandskrigen og det var også noe om at da Windsor Castle brant, så ledet han redningsarbeidet, og var liksom en av de bedre fra kongefamilien nå, framstår han altså som en slibrig gammel gubbe, og han fratas den ene pontifikalen etter den andre. Snakker man om pontifikale entall, Hans Petter?
Nei, du må pontifikalere, ja.
Ja. Han nå I hvert fall fratatt prinsetittelen. Han mistet hertugtitlen I forrige uke og så prinsetitlen og hvorfor de ikke kunne ta fra begge samtidig vet jeg ikke, det virker som dobbelt ydmykende når han liksom må gå inn og levere medalje etter medalje ja. Til han der storebroren sin men Astrid, du har altså, vi vet jo ikke helt hvorfor det skjer, for det kommer ikke noen begrunnelse men vi regner med at det har med denne boka til hun Jeffrey å gjøre
sant Anders, det ydmykelsen total, akkurat sånn som du var inne på så trodde vi jo, mange trodde at den her avdukingen, eller altså at han ikke var hertug lenger, Duke of York, som kom nylig, at det skulle være nok, og da fikk han jo liksom være med å sette premissa selv, og I pressemeldingen stod at han hadde valgt dette for å ha hensyn til familien og sånn, men I går kveld så sendte Buckingham Palace ut en ny melding, der han altså ble avprinsa også, og han må flytte hjemmefra, og han får nytt etternavn, Ja, prins Andrew finnes ikke mer.
Nei, fordi alt det der med at å trekke seg av hensyn til familien, det kan du si hvis du partileder, eller styreformann, eller direktør, eller noe sånt, men du sier jo ikke det. Du bare sitter og passiv prins. Da betyr det vel ikke noe fra andre. Men han til og med satt på gata, mistet av det fine hjemmet sitt.
Ja, som han bodde I sammen med Sarah, ekskona, som han ble, de var jo kjempestore kjendiser da jeg var ung, på 80-tallet, og de gifta seg, det skilte seg vel på 90-tallet, og begge to må flytte. Og det litt grann fordi at britiske politikere har begynt å engasjere seg og sagt at går det her utover skattebetalerens peng. Han bodde jo veldig luksuriøst og betalte liksom ingenting I husleie. Bodde I 20 år på I denne cottagen sin med 30 rom sammen med ekskona, og nå må han flytte til Sandringham, og kongen skal vel betale for det fremover da, for det har vært masse styr om økonomien hans, og britiske politikere og pressen har spurt om hvordan han hadde råd til å inngå forlik med Virginia Jeffrey, og ja, han har jo blitt tatt I løgn, og ikke sant, han sa jo først at han ikke kjente henne, og så kom jo det bildet frem, det var jo mens dronning Elizabeth levde, 2019 kom det bildet frem, av de to.
Av hvem to?
Virginia Jeffrey og prinsen, han holdt rundt henne, tatt av Jeffrey Epstein, det var jo hun som da ga et bok I forrige uke, posthumt, og så fortalte om overgrep da, påstått overgrep der prinsen var en av de som var med på det, noe han benekta. Forteller jo blant annet om en orgie med prins Andrew, Jeffrey Epstein og 8 andre tenåringsjenter.
Ja, takk.
Han, Randy Andy, han avviser alt sammen til, men altså han har blitt tatt I løgn da, ikke sant? Fordi Epstein-papirene, de som kongressen har fått ut, de har jo avslørt at han har holdt kontakten med Epstein etter at han sa at han hadde avslørt den, og det var liksom sånn vi skal play igen og sånn stod det I det e-posten og ja, uttrykt vennskap da etter at han kontant hadde avvist sagt at han hadde avsluttet kontakt med han og det masse graving og jeg tippet det noe mer som på gang og det det som gjør at Kong Charles og sikkert sønnen hans William skjønner at nå må de bare ta fra han absolutt alt for de her skandalene de sverta jo kongehuset veldig da, de får et inntrykk av en sånn privilegiert overklassekultur der man slipper unna med nesten alt men så det jo sånn som Yngve var inne på I podden forrige uke veldig juridisk politisk vanskelig og tror ikke nylig at man trodde det var nesten uhørt å ta fra han prinsetitlen men nå skjer det altså.
Og nå det ikke noe mer å ta fra han da nå tatt fra han hjem og titler og krone.
Ja, la oss en sånn oversikt I The Telegraph over alle de titlerne, ordnerne og greiene ja. Som man har blitt fratatt nå. Den lang som et uar, det var liksom sånn 20...
Flere lastebiler med, som var innom...
Ja, med titler og ordner og ja. Kanskje han kan smelte om noe av gull og få...
Men jeg lurer da egentlig bare på en ting. Han fortsatt I arverekkefølgen?
Det vet ikke. Ja. Jeg har prøvd å få ut det, men prinsessene hans skal fortsatt hete prinsesser da. Altså, ja. De to døtrene hans. Så jeg vet ikke hvordan grunnloven eller lovverket I
Storbritannia. Han vel jo eldste mannlige arving etter da barna til Charles, så da han vel noe med tre eller noe sånt opprinnelig.
Han barna til Charles, og de har jo egentlig ønsket tatt fra han Prince Harry-titel nå. Det litt av forklaringen I brittisk presse på at det her gjøres nå. De redde for at det åpnes en can of worms, og at hvis ikke de får stoppa det her med Andrew nå, så kan det komme flere krav, blant annet fra tabloidene og fra folk som imot monarkiet om å ta fra enda flere titler, for eksempel Harry da. Og det jo også snakk om at de ikke vil ha han avbildet sammen med seg, og at han prince, eller ex-prince da, og Andrew ikke får komme på kroninga når det en gang skal skje av kronprins William, og ja, de synes det flaut, så han blir offret.
Ja, ok. For masse sinte britiske kongehuseksperter, og de vet av erfaring at det en del av, jeg vet ikke at han var nummer tre I arver, ikke følgende, han kan være nummer 87 for alt men, jeg vet eller bryr meg.
Kan vi bare lage litt ordspill som kanskje ikke helt oppdatert sånn referansemessig, men altså, du kan jo si at Randy Andy godt til å bli Andy Cap.
ja, det kan du si.
Kanskje ikke så mange
som kommer til. Jo. Og så blir Fergie blir Flory, da.
Ja.
Ok, nei, en liten vits for de eldre av våre lyttere, de som på Randy Andys alder. Tror vi runder av denne ukas Gjevre-gjengen. I morgen det mediebobler. Da kommer selveste Trygve Slagsvold Vedum for å snakke om slagsmål på lorry. Litt tabloid innslag der, vet ikke om jeg har helt dekning for det, hør på og bedøm selv Gjevre-gjengene overfor denne uka tusen takk til Hans-Petter Sjøli, Astrid Mæland Frøy Gubransen, Hanne Skartveit jeg heter Anders Gjever og mannen som fremdeles har fått beholde hertugtitlen av podcastproduksjon selv om han ikke produserer hver dag vår gode venn Magne Andersen
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.